Kalle Mikkelsen, mitenkäs aiot hiljentyä joulun aikaan?
No hyvin perinteisellä tavalla tulla maaseudun rauhassa, ei suuria ääniä eikä mitään ylimääräistä menoa, eikä perinteisesti haudoilla käydään, kylvetään, syödään, keskustellaan, luetaan. Suhteellisen hiljaisella äänellä uskoisin selvitään koko joulusta.
Ei tässä René Kutuuni.
Useinhan meillä on perhe koolla, että tänä vuonna ollaan varmaan tyttären luona. Kun on 3 vielä lasta, niin se on helpompi olla siellä. Ja jouluhan on ainakin meidän perheessä aina ollut lasten juhlaa pääasiassa. Ja heille sitten se on tärkeämpi kuin ehkä aikuisille. Aika monella aikuisella kyllä se joulu tahtoo olla vähän sellainen kiireen aika sikäli, että se on niin paljon niin kuin järjestämistä ja muuta ja lahjojen ostamista ja muuta, että siinä hiljentyminen aika kaukana siinä tilaisuudessa, että se hiljentyminen varmaan aika monessa perheessä on lähinnä sellaista, että käydään jouluhaudolla niin kuin tässä just Kalle sanoi, mutta myöskin sitten kirkossa on tämmöisiä pieniä hiljentymisen hetkiä, mutta sen jälkeen taas on sitä touhua siellä kotona. Lasten kanssa on aina touhua, että se ei ole kovin hiljaista se, ja sehän vaan kiihtyy, kun joulupukki tulee, ja sitten kun lahjat avataan, niin se vielä enemmän kiihtyy, että se rauhahan alkaa silloin siitä, kun ne menee nukkumaan nämä lapset, niin silloin se rauha astuu taloon.
Mitä silloin tapahtuu, kun se rauha astuu taloon?
No varmaan otan lasillisen viiniä ja ihmettelen, että mitä se hiljaisuus on, että ei siinä sen kummempaa todennäköisesti tapahdu, mutta mä en oikein ymmärrä sitä, että tämä hiljaisuus, että tämä joulu pidetään sellaisena hiljaisena hetkenä kuin aikana, koska musta se on, ei välttämättä ole niin hiljainen kuin joku juhannus tai joku muu pääsiäinen, ehkä on vielä hiljaisempi. Että jouluna on aika paljon odotuksia ja sellaisia odotuksia ihmisillä, että sitten ei täyty ja sitten ihmiset pettyy. Että tämä on yksi varmaan sellainen suuri haaste tässä näin, että pitäisi ikään kuin puhutaan hiljentymisestä ja hiljaisuudesta ja tällaisesta, mutta se ei toteudu monenkaan perheessä. Ehkä sillä tavalla, kun moni haluaisi just siitä syystä, että on niin paljon odotuksia sen suhteen, miten se joulu pitäisi olla. Ja sitten jos ne odotukset on ristiriitassa toistensa kanssa, niin silloin tietysti se ei toteudu, että se on yksi sellainen suuri haaste aika monessa perheessä. Että mä luulen, että tavallaan pääsiäinen ehkä on parempi aika sen suhteen. Ja itse asiassa se jouluhan, myös kun sä ajattelet niin kuin siltä kannalta tämä hiljentyminen, niin minkä takia siinä on paljon joululauluja esimerkiksi ruotsinkielisessä perheessä, tip-tap, tip-tap ja niin tämmöisiä. Niin sehän on semmoista iloista, eikä niinkään hiljaista. Vaan siinähän lauletaan ja moni haluaa joulusnapsin ja sitten lauletaan vielä enemmän. Ja vaikka ei snapsilauluja, mutta joululauluja ja näin. Että siinähän on, sehän on oikeastaan hiljaisuuden vastakohta käytännössä aika monessa tilaisuudessa. Ainakin ruotsinkielisessä perheessä mä luulisin. Et mä en tiedä, mistä se tulee se ajatus, että joulu pitäisi olla hiljaisuutta.
En tiedä, pitäisikö sen olla, mutta monelle se on sitä. Se on totta, kun sanot tuossa, että siihen liittyy kaikenlaisia odotuksia ja siihen liittyy tosiaan perheen emänillä aikamoista kiirettä, että äidit ja tyttäret valmistelevat joulukinkkua ja muita herkkuja ennen joulua 2 viikkoa. Siinä menee valtavasti aikaa siihen valmistautumiseen. Siinä mielessä se on kyllä todella kiireistä aikaa. Mutta kysytään Kimmolta vielä, Kimmo Pietiläinen, miten sinä nyt aiot viettää tätä joulua?
No mullahan hiljentyminen on jo alkanut ja me lähdemme ensimmäistä kertaa lasten syntymän jälkeen valmiiseen pöytään. Lapset ovat Puolassa ja me menemme sinne viettämään tämmöisen lastenasten joulun. Aikaisemmin oli tapana hankkia juuri nämä sinun mainitsemasi Heikkiä ja Otsalle nostettavat asiat. Ja minulla oli tapana käydä aatona Hakaniemessä hallista tai torilta ostamassa kalat suolattavaksi ja niin edelleen. Ja viime vuonna olin poikani Ollin kanssa siellä. Menimme sinne noin 7:30. Hallin edessä oli 200 ihmisen jono. Me ostimme torilta kioskista kalat ja kun Hakaniemen hallin ovi aukesi, me kävelimme sinne sisään ja siellä ihmiset olivat aatona joulutunnelmassa. Hiki otsalla, kuten kerroit, kärttysinä kiivaasti etsimässä kojusta vuoroa saada tilaamansa tavarat tai ostaa siitä ylipäätään jotakin. Se oli siis aivan täynnä. Todellinen joulutunnelma. Mutta nyt meillä ei sitä vaivaa ole, vaan me menemme valmiiseen pöytään.
No sehän kuulostaa hyvältä. Eli sinä voi rauhoittua.
Mä en ole jo rauhoittunut.
Niin, ja sinä sanoit, että sinä olet aloittanut jo tämän hiljentymisen. René sanoit, että ei joulu ole sinusta niin hiljentymisen aikaa, mutta sanotaanko, jos se jouluaatto on ohitse ja koittaa joulupäivä, Ja se, yleensä se ensimmäinen joulupäivä on rauhoitettu perheen sisäiseksi päiväksi, ja se toinen joulupäivä on sitten se vierailupäivä, eli se niin sanottu tapanin päivä. Niin eikö siinä sitten koita se rauhoittuminen viimeistään, siinä ekana joulupäivänä?
Se on varmaan totta tämä. Se on, meillä on myös luvana perinne, että toisen joulupäivänä käytiin silloin, kun vanhemmat eli, niin heidän luona useimmiten, tai sitten kun mun ukki eli, niin hänen luona käytiin usein. Eli se on ihan totta, että ensimmäinen joulupäivä on tällainen, silloin ei tapahdu juuri mitään, että sitten ollaan kotona. Ja silloin kun oli lapsi, niin sitä leikki niillä lahjoilla, mitä oli saanut, ja sitten vanhemmiten niin kuunteli jotain levyjä, mitä oli ehkä saanut ja näin päin pois, että se oli niin kuin aikaa itsensä kanssa tietysti siinä mielessä oli, kyllä se on totta. Että se, mutta mä en tiedä, onko se sitten hiljentymistä vai onko se lähinnä sitä, että siinä on mahdollisuus viettää hetken itsensä kanssa. Ja ajatella asioita, että lukee jotain kirjaa, jota haluaa lukea tai tällaista, koska tavallaan minnekään ei voi mennä, kaikki on kiinni, ettei voi kävellä tietysti ulkona, mutta muuten ei mitään tapahdu Suomessa. Että se on aika hiljainen, siis siinä mielessä hiljasta. Ja kaupunki on hiljainen, että tällä tavalla se tulee ehkä siinä se varsinainen semmoinen käännekohta sitten, kun ensin on kaikki tämä stressi, mistä on ollut puhetta, ja sitten yhtäkkiä niin se lopahtaa tuohon, kun herää aamulla, että nyt ei olekaan sitten mitään, mitä pitäisi tehdä, ja ruokaa on kaapissa, ja kinkkua saa syödä niin paljon kuin haluaa, ja näin päin pois, niin ehkä siinä tulee kyllä sellainen hetki, jota voidaan ehkä sanoa hiljaisuuden hetkeksi ilman muuta. Usein siihen kyllä liitetään myöskin hiljaisuuden hetkeen, että jotkut käy kirkossa, esimerkiksi aamukirkossa tai tällaista, ja ehkä että sehän on tietysti sillä tavalla, ja monet käy kävelemässä ihan vaan itsekseen rauhallisesti kaupungissa tai hautausmaalla tai jossain tällaista. Hautausmaalla käveleminenhän on kyllä hyvin mielenkiintoista sen takia, että siinä esimerkiksi kun käy haudulla ja katsoo niitä kyntyleitä ja muita, niin siellähän on niitä hautakiviä, niissä on nimiä ja siellä on suurin osa mun tutuista on siellä makaa siellä niissä haudoissa, ja se on kiva ikään kuin käydä heitä tervehtimässä näitä vanhoja sukulaisia. Et se ainakin mulle se merkitsee niinku sitä, että ne on läsnä. Et mä aika moni ehkä ajattelee sillä tavalla, että kun ihminen on kuollut, niin hän on ikään kuin poissa jollain tavalla, että ei ole läsnä. Mutta mulla on aina ollut sellainen käsitys, että kaikki mun, mut siis sekä mun vanhemmat että mun isovanhemmat, kenen kanssa mä oon kasvanut, niin ne on kaikki läsnä. Ei ne ole minnekään hävinnyt, ne on nyt siellä vaan sitten, mutta heidän kanssa voi jutella. Samalla tavalla kuin yksi Aatoksen munkki mulle kerran sanoi, kun mä olin hänen kuolinvuoteellaan, että miten me nyt tavataan. Ja tulee tänne vaan juttelemaan täällä, minä olen, en mä minnekään lähde. Ja se on ihan totta, että kun on siellä, niin tietää, jos niin kuin ajattelee jotain, että mitä hän niin kuin vanhemmat ajattelisi. Jos se on käännekohdassa elämästä jotain, haluaa miettiä, että mitä mä nyt teen, niin sen kyllä tietää, mitä ne sanoisi. Että tavallaan sen heidän puheensa tai heidän argumenttinsa on tiedossa. Sen tietää, mitä äiti sanoisi, sen tietää, mitä isä sanoisi, sen tietää, mitä isoäiti sanoisi ja näin päin pois. Et siinä mielessä niin kun siinä on mahdollisuus kokea poismenneiden läsnäoloa, mun mielestä ainakin.
Keskustelet siis menneiden ja elävien ihmisten kanssa. Siis jos nyt vielä palataan tuohon, että sanoit ensin, että joulu ei ole hiljentymisen aikaa, niin monelle ihmiselle se kuitenkin on sitä siitä syystä, että heillä on silloin joululoma. Eli Suomihan jollain tavalla sen joulun ja uuden vuoden välisen ajan on ihan hiljaa. Ihmiset eivät mene useatkaan ihmiset eivät mene töihin. Ja silloin on mahdollisuus tämmöiseen rauhoittumiseen. Siis mitä nyt tarkoitetaan hiljentymisellä? Itse tarkoitan sillä tietynlaista rauhoittumista, että tätä kiireinen työelämä unohdetaan ja sitten eletään ikään kuin itselle. On semmoinen sauma tässä joulun uuden vuoden tienoilla. Sitten alkaa taas se kauhean kiireinen kevätkausi, ennen kuin sitten kohta koittaa taas kesäloma. Miten te näette tämmöisen itsensä kuuntelun tämmöisenä saumapaikkana, kuten joulu on, ja on ulkona pimeää, ja voi todella kävellä metsässä, ja miettiä asioita, ja tavallaan rauhoittua ajattelemaan sitä omaa elämänsäkin kenties ihan uudesta näkökulmasta. Kalle?
No mulla itse ainakin, tietysti kun akateemisessa maailmassa, niin sekin jakautuu sillä lailla, että siellä on tämä aika hektinen syyslukukausi päättyy ja siinä on hetken tauko ja sitten alkaa taas kevät. Ja itse jotenkin ehkä melkein tämmöisen niin kuin kvartaalitalouden näkökulmasta ajattelee, että sitten jotenkin sinne joulun aikaan voi rauhoittua ja miettiä, että mitä tapahtui. Se on niin, viikot ja päivät, ne limittyy toisiinsa ja tulee semmoinen iso kokonaisuus, niin siinä voi katsoa, että mitä sai aikaisiksi ja mitä jäi tekemättä ja tavallaan myös niitä hetkiä ja tapaamisia ja kaikkea, mitä sen syksyn aikana aikana on tapahtunut. Että se on sillä tavalla mukava hetki, että ne on kaikki niin kuin päättynyt tai ovat kuitenkin siinä vaiheessa, että voi niin kuin arvioida, mitä siellä on tapahtunut. Ja itse käytän aika paljon aikaa semmoisen, että miettii, että niin se oli silloin ja siitä alkoi se ja se saatiin finaaliin tuossa ja se oli tuommoinen kokemus. Mutta se on niin sillä tavalla tärkeää, että ihmiset ei vaan mene semmoisessa putkessa, että aina tulee vaan seuraava ja seuraava, että välillä pysähdytään ja tavallaan niin kuin myös tuonne muistiin painaa näitä tämmöisiä yksityiskohtia, mitä sen matkan varrella on tapahtunut. Siellä on hyvin mielenkiintoisia käänteitä, myös semmoisia omia tuntemuksia ja tunnelmia ja mikä oli missäkin ja miten ne liittyy. Niin sitten huomaa, että ne muistaa paljon paremmin myöhemmin, kun ne sitoo siihen syksyn erilaisiin vaiheisiin, että nyt tuli käytyä tuolla ja matkustettua tuonne ja siellä tapasin sen ihmisen ja tämän tyyppisiä asioita. Ja se on niin kuin joulutarjoa nyt tämmöisen mahdollisuuden. Siinä on muutama päivä aikaa miettiä, kukaan ei häiritse ja on tämmöistä hiljasta. Että semmoisena tavallaan saumakohtana, niin kuin sanoit, niin se on kyllä erittäin hyvä hetki.
Kimmo, sinullahan on valtavan kiireiset viikot nyt takana. Mitäs tämä rauhoittuminen sinun mielestä tuntuu nyt sitten, kun lähdet sinne ulkomaille ja sitten ehkä sen jälkeenkään ei heti tarvitse matkustella niiden kirjojen takia?
Minun työvuotenihan päättyi jo lokakuussa, kun nämä kirjat valmistuivat, tämän syksyn kirjat. Ja niitä sitten kaupitellaan tässä sen takia, että pystyisi tekemään seuraavat. Ja tämä aika nyt, myös ne kaupitteluretket, niin on käytetty siihen, että pohditaan, että mitä minä sitten oikeastaan tekisinkään tämän tulevan vuoden aikana. Ja tässä nämä pikkuhiljaa kirkastuu vuoden loppuun mennessä, täytyy tehdä päätökset. Ne on itse asiassa yhden miehen mittakaavassa aika isoja, sinne sidotaan oma vuoden työ. Pitäisi pystyä suomentamaan 2000 sivua kirjaa, se tarkoittaa 5, 6, 7 teosta. Ja niiden päätösten tekeminen on aikalainen ponnistus. Täytyy miettiä, että mitä mä tein väärin kuluneena vuonna, siis mitkä olivat vääriä valintoja, mitkä olivat hyviä valintoja, mitä valintoja ei kannata tehdä uudestaan. Siis hyvä valinta voi olla semmoinen, että ei sitä voi toistaa. Ei kannata toistaa. Kauan aikaa sitten teimme Jared Diamondin kirjan Tykit, taudit ja teräs. Sitä ei voi toistaa. Se on yksittäinen kirja ja se on siinä. Ja nyt sitä toivoisi löytävänsä vastaavanlaisia, kulkevansa silmät auki ja näkevänsä. Ja jotta sen voi tehdä, niin täytyy ensiksi olla ajatus siitä, mitä etsii. Ja tämä hiljentyminen vuodenvaihteessa ja ylipäätään tänä pimeän aikana on sitä, että yrittää saada silmänsä auki näkemään asioita. Maailmalla tapahtuu isoja asioita kaiken aikaa, mutta valitettavasti sitä on sillä tavalla putkinäköinen, että niitä ei aina vaan näe. Ei näe, vaikka se on nenä edessä. Ja sitä pitäisi pystyä avartamaan näkemystään pohtimalla, että mitä täällä oikein tarvittaisiin juuri nyt. Se on vaikeaa. Se vaatii irrottautumista siitä, mitä on ajatellut aikaisemmin, ja se on erityisen vaikeaa. Ja sitten niin kuin kerroin, niin nämä on aika isoja päätöksiä, koska siinä pistetään vuosi elämästä peliin.
Kimmo, käytit tuota sanaa, että se on etsinnän aikaa, tuo joulun tai hiljentymisen aika, niin monelle ihmisillehän se on semmoista koko elämän etsinnän aikaa, että arvioidaan uudestaan, että ollaanko nyt ihan oikealla tiellä vai mennäänkö ihan väärään suuntaan, että käsittääkseni jopa järjestetään kursseja hiljentymistä varten. Sehän kertoo siitä, että ihmiset ovat tavallaan vieraantuneet elämän oikeista arvoista ja asioista, jotka ehkä juuri heille voivat olla niitä oikeita ja tyypillisiä. Joulu ehkä joillekin saattaa olla tämmöinen, en usko, että monikaan menee kurssille jouluna, mutta muulla tavalla arvioi siis tätä itseään siis ja omia arvoja ja elämäänsä ja sitä oikeaa reittiä, jolla mennään eteenpäin. Kimmo.
Aikaisemmin elettiin pienyhteisöissä ja tämä jouluhan yhdisti sen yhteisön sillä tavalla, että kokoonnuttiin yhteisiin juhliin ja rituaaleihin ja niin edelleen arvioimaan elämää yhdessä. Mutta nyt meidän yhteiskuntamme ei enää ole pienyhteisö, vaan se on suuryhteisö. Ja tässä suuressa yhteisössä on monia pienempiä ryhmiä, joissa pitää yrittää toimia sitten ja löytää ikään kuin sen suurryhmän elämään soveltuva lokero. Tai lokero sitä suuresta yhteiskunnasta, jossa itse voi ikään kuin tuntea nauttivansa elämässä, tekevänsä jotakin hyödyllistä. Useimmille ihmisille tämä ei ole mahdollista, vaan heidän täytyy olla siinä paikassa, missä he ovat kaupan kassalla tai taksikuskina saadakseen elantonsa ja pystyäkseen edes muutamaksi päiväksi hiljentymään jouluna. Mä olen siinä mielessä etuoikeudet, että mun ei tarvitse sitä tehdä, vaan mä voin hankkia se elantoni tekemällä tämmöisiä poikkeuksellisia asioita. En ole etuoikeutettu, kuka tahansa niitä pystyisi tekemään, mutta ne on poikkeuksia sillä tavalla, että minä niitä teen, eikä joku muu. Ja ne on välttämättömiä sillä tavalla, että tähän maahan on tuotava ajatuksia, että tämä maa jollakin tavalla pystyisi seuraamaan tätä maailman kehitystä ja olemaan ikään kuin osa tätä maailman kulttuuria. Ja tämä hiljentyminen korostaa tätä asiaa sillä tavalla, että siinä ei ole myyntitapahtuman hälinää tai ylipäätään semmoista arkiseen elämään liittyviä asioita, jotka vievät mielenkiinnon ja huomion joihinkin näiden suurten päätösten kannalta epäolennaisiin seikkoihin.
Niin, me ollaan kun tietysti tuossa vanhassa rakennuksessa on, niin siellä on niin kuin 4 sukupolvea tavallaan läsnä, kun siinä ei ole ketään välissä ollut, niin tämä joulu aika huomannut, että se tuottaa semmoisen, että tavallaan aina itselle on tullut 1 vuosi lisää, ja sitten tavallaan kun siinähän kaikki ovat vaan tämmöisiä jollakin tavalla niin kuin talonmiehiä siinä hoitamassa sitä asiaa, niin aina miettii sitten, katsoo ja miettii niitä edesmenneitä sukupolvia, miettii, että missä vaiheessa he olivat suurin piirtein samanikäisiä, mitä he tekivät ja minkälainen se maailma oli, että vähän tähän Kimmon ajatukseen komppaa, että kenellä oli keskellä sotaa, kenellä oli sodan jälkeinen aika, minkälaista se silloin on ollut ja nyt itse on tässä, että se on jännä tämmöinen, niin kun on 4 sukupolven yhtäaikainen läsnäolo toteutuu tuommoisessa hiljaisessa hetkessä, että yleensä sitä nyt ei semmoisessa arjessa siellä ennätä niin ajatella, eikä se niin tule, mutta sitten tulee siinä katsellessa ympäristössä kaikkea, että on kuvia ja huonekaluja ja kaikkea muuta semmoista, niin sitten se joulu tavallaan tiivistää sen tunnelman, että tulee tämmöisiä asioita yhtäkkiä mieleen.
Niin, voisi kuvitella tuollaisessa vanhassa rakennuksessa, jossa siis vietät nyt tätä joulua maaseudulla, niin maaseutukirkonkylässä vanhalla tavalla ajateltuna, niin siis siellähän se vanha joulu juuri herää henkiin, että kun siinä on kaikki vanhaa ympärillä, eihän se niinkään tässä kaupunkiympäristössä, ei se näissä uusissa rakennuksissa mitenkään hengi, mutta siellähän se varmaan henki se joulu, siis perinteisessä mielessä.
Niin, se tietysti tulee tämmöisessä yleisesti ajatella, että se nyt on sitten tämmöisiä tonttuja ja kaikkea muuta, mutta se on jännä, että se on lopultakin aika paljon enemmän tämmöistä todella henkistä siitä, että se on niiden ihmisten, vähän mitä René kuvasi tässä hautausmaalla, niin se nyt ei hautausmaalla, mutta että niiden ihmisten kädenjälkeä ja tekemistä ja olemista on siellä niin kuin monessa nurkassa ja monessa paikassa ja monessa tuolissa, että se tuommoisena hetkenä se tulee esiin. Ja se on ehkä semmoisen erilaisuus tuommoisessa tilassa verrattuna nyt sitten johonkin moderniin kaupunkitilaan, missä sitten kaikki tapahtuu ihan eri rytmissä ja eri tavalla.
Rauhoittaako se eri tavalla?
Kyllä se rauhoittaa. Se, kyllä ajallinen etäisyys antaa rauhaa sillä lailla, että moni semmoinen, mikä tuntuu synnyttävää stressiä ja kiirettä, niin katoaa. Tulee suhteellisuuden tajua, että se ei tarvitse välttämättä olla tehty nyt eikä huomenna. Tätä voihan tässä tehdä ja tämä etenee. Ja nämäkin pytingit siinä on ollut paikallaan 150 vuotta ja katsoo ikkunasta ulos on 150 vuotta vanhat lehmukset. Ja ne edelleen seisoo. Jos myrskyvaroitus tulee, niin todennäköisesti ne seisoo seuraavankin päivänä, että ne on aika monta myrskyä siinä nähnyt. Että kaikki tämmöinen, se rauhoittaa sillä lailla, että ei ole semmoista akuuttia hätää juosta ja heilua ja tehdä koko ajan mitään, antaa olla vaan ja tavallaan aika kuluu.
Siis se maalaismainen elämärytmi on ihan toinen kuin täällä Helsingissä esimerkiksi.
No se on ja tietenkin sitten ne ihmiset siellä paikalla, niin mitään asiaa ei voi sille mennä niin kuin vaan hoitamaan, vaan siihen pitää kuitenkin varata se tunti, missä sitten keskustellaan herätismistä asioista, mutta kai se asiakin tulee siellä sitten lopulta hoidettua. Että sekin tuottaa tämmöisen niin kuin arjen vastapainona, missä on niin kuin erittäin dynaamista ja erittäin nopeaa ja kaikkea muuta. Niin semmoista rauhoittavaa, että huomaa, että aika paljon asioita ehtii tehdä hitaamminkin.
Maalla vielä ne sosiaalisuhteet hoidetaan tuolla tavalla. Kaupungissa ei voi mennä soittamaan naapurin ovikelloa ja juttelemaan niitä näitä, mutta René, sinä olet pitkään odottanut puheenvuoroa.
No siis toisaaltahan se, mikä ehkä tässä nyt on unohdettu tässä keskustelussa osittain, tai ei ole tullut vielä esiin, on se, että usein jouluhan on perhetapahtuma. Nyt meillä kuitenkin on Suomessa varmaan yli 500 000 yksineläjiä, tavalla tai toisella sekä nuorempia että vanhempia. Ja kyllä nämä kun oli puhetta näistä kursseista, niin hiljentymisen kursseista, niin kyllähän niitä on olemassa esimerkiksi Uudessa Valamossa, Sofia-keskuksessa täällä lähellä ja ehkä muissakin uskonnollisissa yhteisöissä, että kyllä niissäkin aika paljon on kävijöitä ja erityisesti ne, jotka ovat yksinäisiä tai asuvat yksin, niin he saattavat osallistua näihin kursseihin. Ja se on aika pitkällä sellaista myöskin ohjattua, että siellä on jotain esitelmiä tai sitten siellä on hiljentymisen hetkiä ja erilaisia tämmöisiä tavallaan niin kuin keinoja pyrkiä löytää tuota, niin kuin oli puhetta, niin kuin uuden suunnan elämälleen tai sitten pystyy arvioimaan omassa elämässään olevia asioita. Että se on ikään kuin, sehän on jonkinlainen taitekohta tämä, kun se on kuitenkin myöskin uusi vuosi tulee heti joulun jälkeen, niin se on taitekohta sen suhteen, että mitä niin kuin haluaa jatkaa eteenpäin ja mistä haluaa luopua. Että mulla on monta vuotta ollut sellainen, että mä yritän tyhjentää työpöytäni ja mä huomaan, että se on hyvin terapeuttista repiä rikki vanhat paperit, kun niitä kertyy sellaisia valtava määrä erilaisia asiakirjoja ja kokouspapereita, mitä sitten ei kuitenkaan tarvitse, mutta on vaan jäänyt sinne lojumaan johonkin nurkkaan. Ja sitten kun niitä saa repiä ja niistä pääsee irti, niin tuntuu, että no nyt on suuri työ tehty ja suuri taakka niin kun lähtee hartiolta. Ja samaten työpaikalla niin on sama tilanne, että siellä, siinä syksyn aikana kertyy kaikenlaisia papereita, mikä on hyvä heittää pois. Ja sitten taas pystyy näkemään, okei, että nyt voi keskittyä siihen uuteen, mitä aikoo tehdä. Ja usein ehkä tähän hiljentymiseen liittyy myöskin juuri tällainen taitekohta, että siinä on tavallaan pakko luopua menneestä, koska se ei tule enää kuitenkaan samalla tavalla vastaan, jotta voi mennä johonkin uuteen. Ja mitä enemmän ihminen vanhenee, niin sitä enemmän tulee tämä eteen, että pitää niin kuin luopua asioista. On tiettyjä asioita, mitä aikaisemmin pystyy tekemään, mutta mitä sitten ei enää voikaan tehdä, nyt pitää keksiä sitten uutta tekemistä tai löytää uusia tehtäviä itselleen. Ja osa on sellaistakin, mitä ei ole itse asiassa halunnutkaan tehdä, mutta on kuullut vain töihin, mitä on pitänyt tehdä. Et kaikissa töissä on sellaisia tehtäviä, mistä tykkää, ja sitten sellaisia, mistä ei ole niin hirveän kiinnostunut. Ja mitä vanhemmaksi elää, sen enemmän pystyy ehkä itse valitsemaan, että mitä jättää pois ja mitä ei jätä pois. Että sillä tavalla se on myöskin sellainen uudelleen arvioimisen aikakausi, tämä itse tämä joulu ja tämä uuden vuoden aika. Ja aika monelle tämä varmaan on siinä mielessä tärkeä. Mutta myöskin saattaa olla aika monelle yksinäiselle sellainen vähän surullinenkin aika, koska he ovat joutuneet luopumaan pakosta tai itse valittu jostain perheestä tai muusta ja tästä syystä sitten voi olla aika tyhjä olo, että se hiljaisuus on samalla heille ehkä tyhjyyttä, mikä voi olla hyvin raskasta. Et siinä mielessä on hyvä, että on olemassa tällaisia tilaisuuksia, minne yksinäisetkin voi mennä ja kokea jonkinlaista yhteisöllisyyttä, mitä ei ole mikään itsestäänselvyys niin kuin kaikille ihmisille. Yksi, mikä on aika tärkeä, että kun on ollut puhetta siitä, että ystävää ei jätetä, niin tavallaan ei pitäisi ehkä miettiä sitä, että onko sellaisia henkilöitä lähipiirissä, joita voi ehkä kutsua kotiin tai tällaista, ja sillä tavalla auttaa niin kuin heitä tai muitakin ihmisiä kokemaan sellaista myönteistä hiljaisuuden tunnetta.
Tästä tulee nyt mieleen se, mitä poliisilla on sitten kerrottavana yleensä joulun jälkeen. Perheethän kokoontuvat siis usein viettämään joulua yhdessä, ja se johtaa valtaviin riitoihin.
Joo, kyllä.
Eli siis perheet, joiden pitäisi siis yhdessä viettää sitä rauhallista joulua, niin kun he kokoontuvat isovanhempien luo tai vanhempien luo tai muualle, niin sitten siitä syntyy valtava kaos. Eli siellä kaikki vanhat ikävät kaunat ja muut astuvat esiin. Tämmöistä tarinaahan kuulee tai voi lukea sanomalehdistä melkein joka joulu. Eli myöskin nämä yksinäiset henkilöt, joista nyt äsken puhuit tuossa, niin mennessään sitten sinne maaseudulle kenties vanhempiensa taloja muualle, niin eivät ehkä edes halua mennä sinne. Eivät ole sillä tavalla yksinäisiä, ettei heillä olisi paikkaa minne mennä, mutta eivät halua mennä. Eli ovat vieraantuneet tavallaan siitä, koska se perheyhteisö on jollain tavalla käynyt heille vieraaksi ja he ovat ikään kuin erillään siitä jo. Että tämähän on meillä ihan tyypillinen tilanne, että tulee myös näitä ikäviä uutisia joulun jälkeen.
Kysymys on tietysti tämmöistä ehkä modernin maailman dilemmasta, että se on yhtä aikaa se on luonut maailman historian hämmästyttömät kommunikaatiovälineet. Voit kommunikoida kenen kanssa tahansa pitkin maailmaa 24/7. Samaan aikaan se on luonut äärimmäisen individualismin, eli tämmöisen yhden ihmisen maailman. Ja näiden yhteensovittaminen, sitten siinä on välissä tämmöiset vanhat traditiot ja juhlat, milloin sitten vielä pitäisi toimia ihan eri tavalla. Ja kyllä siinä sitten aika monta tämmöistä hankauspintaa ja ongelmatilannetta saattaa tulla, että kysymys on oikeasti läsnäolosta. Että mä veikkaan, että aika moni näistä ongelmatapauksista johtaa siihen, että ihmiset eivät vaan enää osaa olla läsnä, että se tilaa. Tilan käsite on muuttunut niin radikaalisti, että ihmiset ovat tavallaan läsnä niin monenlaisissa tiloissa yhtä aikaa, että sitten kun tulee tämmöinen joulu tai tämmöinen hiljentymisen hetki, niin heillä ei enää oikeasti valmiuksia olla siinä tilassa läsnä, ja he tavallaan pakenevat siitä tilasta tavalla tai toisella. Joku voi puhua koko joulun kännykässä tai surffata netissä ja olla tavallaan olematta läsnä, ja sitten se saattaa ärsyttää jotakin toista ja muuta, että tämä niin kuin ympäröivä maailma on muuttunut niin radikaalisti, että sieltä on myös hävinnyt ne käyttäytymistavat ja kyky niin kuin rentoutua siinä tilassa, missä on muita ihmisiä. Niin mä veikkaan, että tämä on yksi sellaisia ainakin osittain synnyttää näitä jännitteitä.
Kimmo.
Minä kerron tämän saman asian hieman toisin sanoen. Nämä ihmiset ovat lähteneet siltä tai joutuneet lähtemään siltä kotipaikoiltaan pois syystä tai toisesta ja ovat tulleet tänne suurempaan yhteisöön. Kyläyhteisöä suurempaan, sukuyhteisöä suurempaan yhteisöön, ja ovat löytäneet oman yhteisönsä sieltä. Ja he ovat siinä omassa yhteisössään oppineet elämään, puhumaan, käyttäytymään sillä tavalla, kun siinä yhteisössä halutaan käyttäytyä. Se voi ja usein onkin aivan erilainen kuin se vanhan kyläyhteisön käyttäytyminen. Ja se aiheuttaa molemmissa osapuolissa, vanhassa ja uudessa yhteisössä, hankalan tilanteen, koska se uusi, uuteen joutunut ihminen on muuttunut. Se ei olekaan enää samanlainen kuin kuviteltiin, että hän on esimerkiksi lapsuudessaan ollut, ja se on erinomainen mahdollisuus saada iso riita aikaan. Vielä kun on olemassa kaunoja tai muita tämmöisiä hiertäviä asioita, niin on melkein varmaa, että niin tulee erimielisyyttä, julkista näkyvää, kovaa äänistä erimielisyyttä. Suuret yhteisöt luovat myös pieniä yhteisöjä. Meistä jokainen kuuluu jonkinnäköiseen pienyhteisöön, ja jotkut saattavat kuulua jopa useampiin, mutta siellä kyläyhteisössä ei ole kuin yksi yhteisö. Ja mä olen nimittäin nähnyt tämän asian, ja tiedän, kuinka hämmästyttävää se on se kyläyhteisössä olevista ihmisistä, että on täysin erilaiseksi muuttunut.
Niin siis se on toinen hämmästyttävä tekijä on siinä, että menepä minne päin maailmaa tahansa ja näkee ihmisiä, niin tämä uusi maailma, tämmöinen uusi teknologinen maailma on niin kuin yksipuolistanut ihmisen. Että jotenkin aina miettii, että kaikki ne niiden mahdollisuuksineen niin ihmistä olisi tullut monipuolinen. Että sillä lailla, että ihminen pystyy olemaan, osaa olla monessa eri paikassa, monessa eri tilanteessa, niin kuin automaattisesti toimimaan eri tavalla, niin hämmästyttävästi on huomannut, että se kehitys on mennyt toisinpäin. Että ihmiset ovat yhä enemmän kapea-alaisia, yksipuolisia. Ja lähes meetpä minne tahansa, niin ne palvelutarjonta esimerkiksi täytyy olla suurin piirtein sama kuin siellä kotona. Että sen huomaa tällä, että jos matkustaa, menee vaikka lomalle vaikka Lappiin, niin ne olosuhteet eivät suinkaan ole niin kuin Lapin olosuhteita. Ne on kuin Helsingin asunto siihen on pantu vain kelloseinät ympärille, mutta se on käytännössä se, että se ihminen pystyy elämään siinä ja olemaan sen viikon siinä, niin se täytyy muistuttaa sitä omaa tätä, mitä Kimmo tässä kuvasi, sitä yhteisöä. Että se on niin kuin huolestuttava piirre, että meiltä on hävinnyt pyrkimys sellaiseen monipuolisuuteen, että kokisit sen rikkautena ja hauskana, että voit vaihtaa roolia, että olen hetken nyt siellä maalaisyhteisössä ja nyt menen olen kaupunkiyhteisössä, eikä se minulle aiheuta mitään muuta kuin tämmöistä positiivista fiilistä, että voi niin kuin olla eri paikoissa ja eri tilanteissa, mutta kun ihmisellä ei ole sitä, niin totta kai hän kokee olonsa epämukavaksi sitten, kun mennään paikasta toiseen ja siellä on erilaiset olosuhteet ja erilaiset ihmiset, niin sitten haetaan tätä samanlaisuutta.
Niinhän se on oikeastaan globaalistikin, että Lapissa ja varmaan Helsingissä ja Italiassa ja Taimaassa on italialaiset ravintolat, samanlainen ruoka. Eli kaikki tämä ruokatarjontakin, niin ei enää voi matkustaa jonnekin sen ruoan eksotiikan vuoksi, koska sitä samaa on tarjolla täälläkin, että koko maapallo on tässä mielessä ihan samanlainen, että nykyinen hyvinvointi yleensä on mahdollistanut tämmöisen, että kaikkialla näyttää vähän samalta. Rene?
No sitten siinä on ehkä tämmöinenkin piirre vielä, että nyt kun tämmöinen individualismi on vallalla ja ihmiset kokee, että ne on itsenäisiä, niillä on oma työ ja ne omaa rahaa ja kukin voi tehdä mitä haluaa, niin sitten on tullut sellainen myöskin ajatus, että mä en halua olla sen ja sen ihmisen kanssa, tai mä en halua jakaa sitä aikaa muiden kanssa, mä haluan mennä niin kuin omalla tavalla. Ja ihmisillä on omanlaiset odotukset sitten joulun suhteen, ja viihtyykin parhaiten sitten kenties ihan muussa seurassa kuin perheen seurassa. Tällaistakin varmasti on aika paljon, ja erityisesti silloin, jos on vieraantunut siitä kotiyhteisöstä, jossa alun perin on lähtenyt liikkeelle, ja tämä kaupungilaistuminen on jotenkin on tottunut siihen, ja sitten sinne uudet tavat, niin sitten ei haluakaan enää noudattaa niitä vanhoja tapoja. Siinä voi olla ruokavaliokin voi olla erilainen ja kaikkea tällaista. Ehkä siellä saa sitä punaviiniä, mitä on tottunut kaupungissa saamaan ja kaikkea tämmöistä, koska siellä sitä katsotaan kierroa, että ei saakaan. Että siinä on monia tekijöitä, ja sitten tietysti on suuret odotukset, on hirveällä kiireellä tehnyt töitä syksyllä kenties, ja sitten yrittänyt valmistella kaikkea, ja sitten siinä väsyy sitten yhtäkkiä, nyt se lopahtaa, niin sitten samalla tulee ne pettymykset tai muut, jotka sitten saattaa puhkea just tällaiseen riitoihin ja muihin, joka sitten eskaloituu riippuen tilanteesta, mutta kuitenkin ne odotukset on ristiriitaisia usein näiden asioiden suhteen. Ja sitten ihminen pettyy, ettei se ollutkaan sitä, mitä mä odotin, että tämä piti tämä joulu olla. Samahan tapahtuu kyllä kesälomalla. Et monet ihmiset eroavat kesäloman aikana, kun ne huomaa, että ei se olekaan sitä, mitä mä odotin, että mun kesäloma olisi ollut. Et se voi olla, että meillä on liian hektinen tämä elämän rytmi normaalisti, ja sitten se ero tähän hiljaisuuteen on niin valtava, että sitten sieltä tulee yhtäkkiä voimalla alitajunnasta tai jostain sellaisia tuntemuksia, jotka sitten kun räjäyttää sen tilanteen hallitsemattomaksi. Ja ehkä olisi parempi yrittää elää sellaista elämätapaa, että ympäri vuoden olisi jonkunlainen balanssi, ettei niin kuin tavallaan tee liikaa töitä tai niin kuin on välipitämätön omien tarpeiden tai näkökohtien suhteen, eikä niin kuin tavallaan aja itsensä ihan piippuun, vaan koko ajan miettii sitä, että joka päivä on niin kuin uusi päivä, että mitä mä tänään teen, että ei ohjelmo itseään niin kuin robotinomaiseksi työntekijäksi, vaan haluaa joka päivä niin kuin tehdä päätöksen, että hei, että mitä, ehkä nyt mä keskityn tänään vaan tähän ja näin päin pois. Niin silloin se rytmi on vähän toisen tyyppinen, niin kuin maaseudulla on ollut semmoinen aika hyvä rytmi siinä mielessä, että semmoinen vuoden aikojen mukaan. Että tiettynä vuoden aikana täytyy tehdä tiettyä asioita, ja talvella tehtiin puutöitä, kun ei voida mitään muuta oikeastaan viljellä ja tehdä, niin tässä meidän suuressa yhteiskunnassa niin on sellainen, nämä työt, mitä me tehdään, niin niitähän voi tehdä niin kuin samalla tavalla ympäri vuorokauden. Vaikka koko vuorokauden, jos haluaa tehdä, niin meidän täytyy itse päättää, että miten paljon tehdään. Ja tämä ehkä tällainen niin kuin arviointikyky on hirveän tärkeää jo aikaisemmin omaksua, ettei sitten tule niin suuri se ero työelämän ja tämän hiljaisuuden välillä sekä joulun aikana että pääsiäisen aikana että sitten kesälomalla, joka niin kuin helposti saa suuria murheita aikaiseksi ja elämä tulee vielä vaikeammaksi kuin mitä se oli alun perin, kun oli töissä.
Kalle.
Ja tästä Reneltä otan sen verran kiinni, että se on hirveän terapeuttista tämmöinen konkreettinen tekeminen, että siis saat jotain aikaiseksi ja joulu nyt ennen kaikkea on muutkin juhlapäivät, mutta erinomainen jakaa työtä ja ihmiset tekee, vaikka ne on pieniäkin asioita, joku lämmittää ihan oikeasti saunaa ja joku laittaa ruokaa ja joku koristelee kuusta ja joku tekee tämmöistä, että meillä on ehkä tullut vähän semmoinen ajatus myös, että
yleensä se on äiti.
Niin, juuri, että se ei ole pelkästään se äiti, vaan ihan ylipäätään siis se, että jokaisen pitäisi tavallaan aina saada jotain konkreettista käsillä tehtyä aikaan, koska se on edelleen erittäin terapeuttista. Sen sijaan, että sä vaan makaat ja katsot, kun muut tekee, niin se ei ole terapeuttista. Se ei ole itselle, eikä se varmaan ole terapeuttista niille muillekaan, mutta meillä on tullut tämmöinen, se levisi tuossa voimakkaasti muistan 90-luvulla sitten laman jälkeen ja kaikkea muuta, että sitten kun taas tuli tämmöinen ajatus, että kaikki vapaa-aika täytyy olla vaan niin kuin vaaka-asennossa. Että on tämmöinen jotenkin luovuus tulee pelkästään siitä, että on niin kuin paikallaan makaa eikä tee mitään. Ja kyllä mulla on vahva käsitys siitä, että todella luovat ajatukset ja rauhoittuminen tulee aika pitkälle sitä. Ei se ole mitään hikiotsalla vääntämistä, vaan siis semmoista, että näkee. Ja toisaalta tulee sellainen kokemus, että pystyy tekemään ja samalla ehkä pystyy auttamaan jotain ja tekemään jotain yhteistä. Niin siinä on niin kuin monia semmoisia elementtejä, mitä joulu tarjoaa oikeasti loputtaman määrän. Että se, että tehdään tämmöisiä uhrautuvia ajatuksia, että se on äiti, joka siellä raataa ja muut odottaa ja muuta, niin se on tavallaan tyhmää, koska työjako on nyt kaikessa on erinomaisen hyvä tapa yhdistää ihmisiä ja tuottaa hyvää mieltä kaikille.
Niin, käsityöt ja kaikenlainen käsillä tekeminen, niin sehän on itse asiassa aika filosofista toimintaa. Ja sekin on eräänlaista hiljentymistä. Siinäkin voi olla omien ajatustensa kanssa, eikä tarvitse kenenkään kanssa keskustella. Mutta tuohon, mitä René sanoit, niin että ihmisen pitäisi joka päivä arvioida ikään kuin näitä asioita, että mitä tekee ja niin edelleen, ja sitä kykyään tehdä niitä töitä, niin se on varmasti ihan totta. Ja sitten toinen asia on se, että kun puhut näistä odotuksista, että ne eivät täyty, minun mielestäni niin ihmisillä ei pidä olla mitään suuria odotuksia. Siis se on, voi olla tavoitteita, mutta ei odotuksia. Että siis odotuksethan hyvin helposti siis jäävät täyttymättä, jos niitä on, ja ne ovat semmoisia ehdottomia. Mihinkään huomiseen ei pitäisi liittyä liian suuria odotuksia. Eikö se näin ole?
Sä olet ihan oikeassa, mutta ihmisillä vaan on taipuvat, että heillä on odotuksia. Ja ne on enemmän kuin odotuksia, koska ne odottaa, että se toteutuu. Ja sitten jos ei se toteudu, niin sitten ne pettyy. Ja siitä se tulee se murhe. Ehkä pitäisi jotenkin ajatella sillä tavalla, että elää niin kuin reflektiivisesti. Että joka päivä, niin kun, mä en tiedä mitä se reflektiivi nyt parhaiten on suomeksi käännettynä, mutta no se on vähän enemmän, koska se on ikään kuin sitä, että heijastaa mielensä valkokankaalle niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, ajatuksia ja analysoi niitä ja katsoo. Ja sitten miettii, että hei, että mihin mun kannattaa nyt niin kuin satsata tai mitä kannattaa tehdä tai millä tavalla mä teen sen asian, mitä mun pitää tehdä. Että tavallaan ei heti vaan tee, vaan niin kuin vähän odottaa, että hei, miten mä teen tämän fiksusti, koska useinhan sitä löytää sitten semmoisen ehkä ekonomisemmankin tavan tehdä asioita, että ei ole hosupäätä lähde sinne ja tänne ja sitten päivä menee eikä oikein saanut mitään aikaiseksi. Vaan sellainen, joka pystyy suunnittelemaan hyvin asioita, niin hän saa ehkä 5 minuutissa tehtyä sen, mikä toisella menee koko päivän. Eikä ollenkaan stressaantu, kun toinen taas on sitten hirveän stressaantu, kun on juossut sinne ja tänne ja mitään ei oikeastaan jäänyt käteen. Että kyllä tällainen, niin kun sen miettiminen, että missä järjestyksessä asioita kannattaa tehdä, niin kun aikataulun suunnittelulla pääsee hyvin paljon pidemmälle. Ja se taas sen sitten antaa vähän semmoisen tunteen, että mä hallitsen sen tilanteen, että se ei ole hallitsematonta, jolloin myöskin siitä, se on myöskin rentouttavaa tietää, että hei, tämä asia menee tällä tavalla rauhallisesti. Mutta usein se ei ole näin, ja sitten se on ollut hirveän paljon erilaisia odotuksia asetettu päivälle ja odotuksia sen suhteen, minkälainen se jouluaatto pitää olla ja sen suhteen, minkälainen joulukuusi pitää olla ja minkälaiset koristeet siellä pitää olla. Ja sitten kun niitä ei olekaan kaupassa, niin sitten tulee kauhean pettymys, nyt ei olekaan sitä ja se pidetään niin kuin katastrofina. Ja siinähän on kaikki ainekset, että se menee pilalle se niin sanottu hiljainen hetki. Että tässä on niin kuin paljon, kyllä varmaan jokainen pitäisi katsoa itsensä aika paljon, että mitä, onko mulla nyt ollut vähän hassut odotukset, vai onko niin pakko olla tämmöisiä odotuksia. Mm-hmm. Että siinä mielessä olet ihan oikeassa, että ehkä kannattaisi vähän miettiä sitä, että huomata, että minkälaisia odotuksia minulla nyt oli, vaikka mä en ollut niitä tarkasti tietoinen niistä odotuksista. Niistä ei ole tietoinen välttämättä, että nämä on mun sisäisiä odotuksia, ne tulee jotenkin siellä salakavallasti esiin.
Niin, saa vääriä lahjoja, sellaisia, joita ei odottanutkaan, ja se on kauhea pettymys, että joulupukki tuo ihan väärät lahjat. Mutta yksi asia, mikä tässä vielä oli, se, että puhuit tuosta yksinäisyydestä, että jotkut ovat yksin, niin onko se nyt sitten loppujen lopuksi niin paha asia? Ihminen voi mun mielestä olla tyytyväinen ja onnellinen, vaikka onkin yksin. En tarkoita, että on yksinäinen. Jos on yksinäinen, niin silloinhan asia on paha, mutta jos on yksin, niin sehän voi olla hieno asia, Kalle.
Eikö nyt tullut tämä uusi tutkimus, Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tutkimus, jossa todettiin, että suomalaisten ei yllättävästi ollutkaan niin yksinäisiä. Kyllä he yksin olivat, mutta ei ole yksinäisiä, että suomalaisilla ilmeisesti on aika hyvät keinot olla yksin. Ja varmaan se yksin liittyy taas siihen tilaan, että se suomalainen varmaan kokee sen tilassa olevien monen ihmisen ja vuorovaikutuksen ehkä rasittavana, että hän kokee sen ehkä rauhoittavana kun, ja hiljaisena, että kun ne tilassa saa olla, että on tilaa. Ja sillä lailla tietysti aina sitten on tietysti etuoikeutettu, että on paljon tilaa, että voi ihmiset oikeasti vetäytyä vähän aikaa olla poissa, mutta jos on kovin ahtaat tilat ja pienet tilat, niin siinä se yksin olemisen hetki voi olla aika vaikea. Ja yksinäisyys on tietysti varmaan paha asia, mutta jotenkin kyllähän varmaan jouluun kuuluu ja tämmöiseen pimeyteen ja kaamosaikaan tämmöinen yksin olemisen viehätys, että ehkä se kesä räjähtää sitten kaikki ne valoineen päälle ja sitten se on taas tämmöistä vuorovaikutteisempaa aikaa. Mutta kyllä tämä varmaan on, ei se mikään legenda ole, että vähän jokainen vetäytyy sohvan nurkkaan ja nauttiikin siitä pimeydestä, joka ympäröi, koska onhan se huumaavaa se pimeys, kun ei näe oikeasti yhtään mitään. Ja sehän on tavattoman hienoa, koska nyt sitä vastaan tuolla maalla oikein kokenut, miten tavattoman upeata. Se on siis aivan säkkipimeys, että sehän on suojelevaa ja rauhoittavaa ja se ei ole millään lailla pelottavaa.
Niin, ja mitä siihen pimeyteen kuuluu? Aivan loistavia näkymiä. Linnunrata. Kirkkaalla tähtitaivaalla on yksi hienoimpia näkymiä, mitä tiedän, ja toinen on revontulet. Eli siis kun astuu ovesta ulos, jos on kirkas taivas, tähtikirkas taivas ja tähtikirkas yö, niin siellähän on mitä hienoimmat näkymät. Mutta Kimmo haluaa nyt sanoa jotain.
Ja kolmas asia. Lumisessa talvessa kirkas kultamo, joka luo tämmöisen komean varjojen ja kelmeän valon maailman. Upea maailma. Se oli muuten se kuutamo se asia, jonka aikana suomalaiset pääsivät liikkeelle talvesaikana, nimittäin tuossa Kallen säkkipimeydessä ei voinut lähteä.
Niin, kuutamossa on hyvin valoisaa, se on totta, jos on lunta.
Kyllä, näin se on. 5% auringonvalosta heijastuu, tai se on 5% auringonvalosta sitä valosta, joka tulee kuutamosta, kun on täyskuu.
Rene.
Mä voisin tuohon kertoa semmoisen tosiasian. Mä asuttiin silloin, kun mä olin pieni Evijärvellä, kun isä oli sille kunnallislääkäri, niin 50-luvun alussa, ja mä muistan yhä edelleen, vielä näen silmienkin edessä sen, kun me käveltiin sitä pitkää tietä, ehkä noin 1,5 kilometriä meidän kodista sinne sairaalaan isän kanssa kahdestaan illalla myöhään, ja kuu oli täysi kuu, ja se paistoi suoraan niin kuin sitä tietä pitkin niin, että se oli niin kuin lamppu olisi palannut, että se oli niin valoisa, ja että se on jäänyt kyllä ikuisesti mieleen, miten hieno ikään kuin joulukatu se on ollut siihen aikaan, en muista nyt onko se jouluaikaa, mutta mä aika usein olin isän kanssa sairaalassa hänen niin kuin seurana, kun käveltiin silloin sinne pienenä. Ehkä 4-5-vuotiaana on ollut silloin siinä vaiheessa. Ja se oli ennen sitä, kun katsottiin sitä Sputnikia, joka pyöri taivaalla, kun sekin loisti kuin valo. Että siis, että kyllä nämä luonnon tietysti keskellä näkee, korostuu pimeys ja valo, nehän on toistensa vastakohtat, niin siinä tietysti korostuu se, miten tärkeä se valokin sitten on.
Revontulet on kyllä pysäyttävä. Näkö, oliko kaksi talvea sitten oli, niin kyllä se oli uskomista vaan katsoa yhtäkkiä, että miksi on koko taivaanranta keskellä yötä aivan vihreä, ja sitten kun ne hiljaa lähtee liikkeen, ne ei ollut mitään tämmöisiä nopeasti liikkuvia, vaan hitaasti liikkuvia, niin se oli kyllä aivan uskomaton, että siinä pääsee tämmöiseen galaksiseen yhteyteen kyllä.